mga isyung inalam.
Federalism like
everyone. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon po ay Webes, ikalawa ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na mga balita para sa araw na ito. Isang pasilidad ng paggawaan sa Cavite na sunog, kalagayan ng mga manggagawa hindi pa rin natitiyak.
SC naglabas ng writ of amparo para sa mga naghain ng isang kasong lumalaban sa Oplantokhang ng PNP.
Pahayag ng UST Student Affairs Office ukol sa umano'y sexually harassed nilang estudyante binatikos ng netizens.
At kasalukuyang dinininig na comprehensive tax reform dyan po sa House of Representatives atin pong hihimayin.
Narito ang detalye ng mga balita.
Nasunog po kagabi ang isa sa mga pasilidad ng House Technology Industries o HTI na isang paggawaan sa Cavite. Sa kasalukuyan, tinatayang aabot na sa 100 ang isinugod sa mga kalapit na ospital, habang hindi pa rin natutukoy ang kalagayan ng daan-daan pang manggagawa. Makikita naman sa Facebook page ni dating Governor John Vic Remulla Jr. ang paunang listahan ng mga manggagawang isinugod sa Divine Grace Medical Center sa Bacau, General Trias, Cavite. Matatagpuan ang paggawaan sa loob ng Export Processing Zone sa Rosario, Cavite kung saan kilala ang HTI bilang pinakamalaking grupo ng kumpanya sa lugar. Mayroon itong 6,000 manggagawa. Lumilikha ang HTI ng mga material para sa housing na ine-export patungong Japan. Habang patuloy ang investigasyon sa naganap na sunog, muling na pag-uusapan ang occupational health and safety sa mga paggawaan. Matatanda ang 72 mga manggagawa ang namatay nang matupok ng apoy ang Kentex Factory sa Valenzuela noong Mayo 2015. At upang malaman po natin ang mga detalye, kaugnay pa rin ito sa usapin ng occupational health and safety, makakasama natin ngayon sa linya ng ating telepono si Paul Carson, ang Public Information Officer ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan, Kilusang Mayo 1 o Pomantik KMU. Magandang umaga, Paul.
Eh, magandang umaga din po.
Mm-hmm. Paul, itong mga pangyayaring ito katulad nito, yun nga, kagahapon ay lumabas itong balitang nasunog itong isang paggawaan sa Cavite at nakakabahala yung ganitong klaseng mga insidente. Ano ba ang, alam nyo ba kung ano yung kasalukuyang update na dyan sa mga manggagawa ng HTI?
Balik muna tayo sa background ng kumpanya. Meron siyang 24,000 na total workforce.
Mm.
At dun sa panahon ng sunog, nasa third shift na yung HTI na may 6,000 na manggagawang ang
doon,
katrabaho.
Doon sa shift lang na yun? Tama?
Sa shift lang na yun.
Mm-hmm. Okay.
Or 8,000 pala, sorry.
Mm-hmm.
8,000.
Mm-hmm.
Like, tapos, ang nangyari ay noong 6 p.m., at sumabog yung imbaka ng chemical doon sa first floor.
Mm-hmm.
At wala doon sa mga interview natin sa mga manggagawa, mga relatives nila, ay nagkaroon din ng stampede doon sa loob dahil nagmamadali na na umalis or lumabas doon sa paggawaan yung mga manggagawa.
Mm-hmm.
Ngayon, hanggang ngayon, yung update pa rin namin ay pinatawag na yung mga manggagawang regular ng HDR.
Mm-hmm.
At pupulungin ng kumpanya. Wala pa rin tayong bagong balita tungkol sa nangyari din sa meeting.
Mm-hmm.
Pero, yun, malamang ay may natrap din na mga manggagawa doon.
Mm-hmm. At hanggang ngayon nga ay...
Hindi pa natin talaga alam kung may mga namatay na or naiwan na mga manggagawa doon dahil kahit yung mga pamatay sunog, hindi pa rin mga pasok sa loob.
Okay, so yan ngayon yung kumbaga ikasaluk hanggang ngayon ganyan yung sitwasyon dyan sa HTI. At dito nga, sa gitna ng usapin na ito, kumbaga naranasan, kumbaga ito ay isang parang katulad ulit siya ng nangyari doon sa Kentex. At ngayon naman ay napag-uusapan na naman ulit yung occupational health and safety na para bang hindi pa rin yun na i-entrench doon sa mga ganitong malalaking kumpanya. Ano ang inyong pampanawagan dito sa kaugnay nga nitong occupational health and safety sa mga manggagawa natin, sa mga pagawaan katulad ng HTI?
Di, syempre, sa pinaka-occupational health and safety, talagang kailangan sundin ng mga kumpanya itong mga standards na ito. Dahil hindi lamang kung nangyari sa Kentex, mas naging concerned pa yung mga may-ari ng Kentex dun sa mga potential na nanakawing chinelas instead dun sa kalagayan ng manggagawa. Kaya maraming natrap na manggagawa dun sa tunog. Mm-hmm. Mukhang makikita natin ngayon dun sa HDI kung kumpirmado nga may mga natrap na mga manggagawa hindi na rin nakalabas.
Mm-hmm.
At panawagan din natin sa PAMATKMU na mapanagot din yung mga manggagawa, yung mga business owners, no, mga kapitalista na hindi talaga sumusunod sa OHS standard.
Mm-hmm.
Kaya nga nung isang nabasa kong statement mula kay dating Gobre Mulya, pag-iba dun sa HDI kasi nasa economic zone siya, kaya hindi na di-chinect ng LGU, hindi ma-check ng LGU kung sumusunod pa ba ito sa OHS. Na kung ganito nga ang nangyari, di makikita na natin kung paano ito pumutok dun sa insidente yun.
Mm-hmm.
Ngayon, sa parte naman din ng PAMATKMU ay nagsasagawa na kami ng fact-finding mission ng nakastauhan upang makasama sa fact-finding mission dito sa Cavite.
Mm-hmm.
At mag-asikaso na rin ng sistema ng kung paano tayo makakatulong doon sa mga nasaktan na manggagawa ng HDI. Kung may potential nga ay doon sa mga nasawi.
Mm-hmm. At saka isang mahalaging usapin din kasi kung hindi nga siya ma-check dahil kumbaga may special siya, ay ano yung kanilang palisiya doon sa occupational health and safety ng mga manggagawa at kung nasusunod ba talaga iyon. Diba? Kailangan tingnan. Mm-hmm.
Kailangan tingnan. Dahil hindi natin talaga malaman pa dahil nga din sa ganong clause, no? Dahil nasa economic zone yung kumpanya, paano natin masisigurado na yung mga manggagawa ay mayroong siguridad, hindi lamang sa mahirap din, iba sa din ang siguridad sa trabaho, kundi yung iba kaligtasan nila dun sa lugar ng paggawa nila.
Mm-hmm. Ayan, at siguro Paul ay kapag meron din kayong updates tungkol sa kalagayan dyan ng ating mga manggagawa at ano rin yung mga gagawing steps para nga sabi mo magkaroon ng accountability yung business owner nitong HTI ay pwede nyo kami ulit balitaan para din maipaalam natin iyan sa ating publiko. Maraming salamat, Paul Carson, ang Public Information Officer ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan, Kilosang Mayo 1 o ang PAMANTIK KMU.
Samantala, naglabas ng writ of amparo ang kataas-taasang hukuman para sa mga naghain ng petisyon kaugnay ng isang kaso ng pagpapatupad ng anti-illegal drugs campaign ng Philippine National Police o PNP na Oplan Tokhang na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na pinaghihinalaang drug pushers noong Agosto 2016 sa Payatas, Quezon City. Hinihiling ng mga naghain ng petisyon na maprotektahan sila sa di umano'y police persecution. Ipinagkakaloob ng Korte Suprema ang writ of amparo sa sinumang humihiling na maprotektahan ang kanilang constitutional rights laban sa mistulang nagtatangkang supilin nito. Nagbabari ng Temporary Protection Order o TPO ang hukuman laban kay Quezon City Police District o QCPD Director Police Senior Superintendent Guillermo Eliazar at mga sangkot na police sa QCPD Station 6, kabilang ang station commander nito na si Police Superintendent Lito Patay at 4 pang mga police. Sakop din sa PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa TPO. Hinihiling din ng mga petitioner na magbaba na magbaba ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng Oplan Tokhang sa kanilang barangay at maging pag-uto sa PNP na maglabas sa mga dokumento kaugnay ng mga police surveillance operations.
At sa balitang UP naman po tayo, gaganapin ang Maseda 100, Cassettes 100, mamayang alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa UP Vargas Museum. Ang Maseda 100, Cassettes 100 ay isang pag-ulit ng pagtatampok noong taong 1971 ng mga nangyari sa loob ng Cultural Center of the Philippines, kung saan 100 mga musikero ang may hawak-hawak na mga cassette players na tumugtog sa isang daang pre-recorded na track ng iba't ibang Philippine instruments. Ang pagtatampok mamaya ay sa pakikipagtulungan sa UP Center for Ethnomusicology ng UP College of Music at ng UPEEI at ang UP Vargas Museum. At yan po ang unang bahagi ng ating pagbabalita. Magbe-break po muna tayo, huwag po kayong aalis. Tutok pa rin dito sa DZUP Balita.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
The University of the Philippines Third World Studies Center brings you the Third World Studies Center in its 40th year, an international conference. The conference aims to reflect on the center's enduring history and its contributions to critical scholarship in Philippine, regional, and global issues, and to extend its role as meeting point for established intellectuals and young emerging scholars. The two-day conference will be held on February 9-10, 2017 at the GT Toyota Asian Center Auditorium, Asian Center, UP Diliman. Participants will need to register online at the conference website, twscconference.upd.edu.ph. Registration fee is 2,000 pesos and will include snacks, lunch, and a workshop kit. Payment of the registration fee can be either made at the TWSC office, in cash, or paid on site. Ito hitin sa inyo ng UP Third World Study Center sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
At sa pagpapatuloy po ng ating pagbabalita ngayong umaga, sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ng Ways and Means Committee ng House of Representatives ang panukalang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act o House Bill 4774. Laman ng panukalang batas na ito ang Comprehensive Tax Policy Reform Program na ipinapanukala ng Administrasyong Duterte para di umano sa mas progresibo at pro-poor na tax system. Upang himayin po ang issue ng pagbabago ng tax system sa bansa, makakausap natin via phone patch dito sa DZUP Balita sa Department of Budget and Management Secretary Benjamin Jokno. Magandang umaga po, Secretary Jokno.
Magandang umaga sa iyo, Ivy, at sa mga taga-pakinig mo.
Maraming salamat po sir sa pagpapaunlak ng panayam dito po sa DZUP Balita. At simulan na po natin ang ating talakayan. Sir, nais po muna siguro naming maintindihan para din sa tulong ng ating para matulungan din ang ating mga tagapakinig na maintindihan. Bakit po ba kailangan ng baguhin or ayusin yung sistema ng pagbubuwis ng bansa kung currently ay meron naman tayong yung 1997 tax code na 2 decades na rin siyang implemented dito po sa ating tax system, sir?
Well, unang-una, yung ating kasalukuyang tax system, which is 20 years old na yan, hindi na babago, ay napaka-complicated. No? Gusto natin simplify. Number two, ay napaka-unfair sa mga mahihirap. At sa pangatlo ay hindi, tinatawag na ng mga ekonomista na hindi siya efficient. In other words, hindi nakasayang ganyo na magpunta ang pera doon sa dapat puntahan. Ano? So, ang pakay talaga nito is a simpler, fairer, and more efficient tax system. Pag hindi natin ito ni-reforma, we are depriving the poor of the necessary social services kasi medyo malilimita yung pera ng na makakabig ng gobyerno, which then will make it more difficult for us na manlip namin sila out of poverty and to become a productive contributor to society. Kasi kung mas malaking makakabig ng gobyerno, we will continue to focus our expenditures on social services. Alam mo, sa budget, may impact niya kasi sa budget kasi kung limitado yung nakukulekt ng buwis, nagbabawasan din yung programa ng natin para sa mga taong bayan. In fact, ang budget natin for this year, 40%, 40% mapupunta sa education, health, and social protection.
Sir, to be able to do that, ano po yung laman mismo ng comprehensive tax reform package na ipinapanakala po ng current administration?
Well, una-una yung may mga cases to eh. No? Ang una namin, yung phase one, pinaplano namin na i-cut yung tax rate. Una-una, hindi nga competitive yung tax system natin. Napakataas kumpara sa ibang bansa. So, yung plano natin na babawasan natin yung personal income tax, yun ang phase one. Ano? Pag ginawa natin yun, 99% no, ng mga nagbabayad ng buwis na yun ay mababawasan ang kanilang tax liability. Yung ngayon, yung mga mayayaman naman, yung 1%, sila yung magtataasan natin ng tax. No? So kung halimbawa, a family of two na nag-work pareho, ang total exemption nila ngayon magiging kalahati milyon, so halos wala silang babayaran. So yun makakatakan yun sa mga sa 99% ng mga nagbabayad ng buwis. Mas marami kang pera sa bulsa mo, mas magagastos mo sa mga dapat mong pagkagastos.
Kumbaga po, lalaki yung take-home pay.
Lalaki yung take-home pay mo. Ang burden nito talaga ay dun sa 1%. Sa mga kikita ng, say, 13 million per year. Yun ang heavy burden sa atin.
Okay po. At kung tama po ang aking pagkakaintindi, itong first package na ito, yan po yung pinag-uusapan ngayon sa Kamara de Representantes.
Pinag-uusapan na yan. At in fact, nag-meet kami ng LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Council the other day. No? Nag-agree na kami sa common legislative agenda. Kasi nga, ito na yung oportunidad na mabigyan nila ng pansin itong flip side ng budget. Kasi tapos na yung budget, so ngayon meron tayong mga siguro 3-4 months window, pwede na natin pag-usapan ngayon itong tax reform. So yan, kasama yun nga doon, yung pagbabawas ng buwis ng taong bayan. Pero dahil nga mawawalan tayo ng kabit doon sa lower tax, personal income tax, kailangan naman meron tayong pang-offset. So doon pumapasok yung paano kala namin na tataasan natin yung tax sa gasolina at saka sa diesel.
At marami po actually, sir, na kumbaga ay nagpahat affected din ang kanilang siguro mga criticism at opposition dito sa pag-offset na gagawin na ngang ito ng government. Pero bago po natin surpuntahan yung mga isyong iyon, kaugnay nga dito sa first package na ipinopropose ninyo, gusto ko po ding itanong din sana, kasi base po doon sa mga naglabas din ng mga pag-aaral doon sa comprehensive tax reform package, sinasabi po nito na mas magpo-focus daw in terms of policy yung kumbaga yung inward looking na yung sinasabi nga po dito, more inward looking yung ating economic policy versus the export driven policy na ipinapatupad ng bansa natin for the longest time. Is that true, sir?
Alam mo, maling analysis yan. Kasi ang economy natin talaga inward looking, not export oriented. Ang export oriented na may ekonomiya yung katulad ng Singapore, tulad ng Malaysia. Tayo talagang inward looking tayo. In fact, ang kung meron man tayong ine-export ay yung manpower natin, yung OFW. That's export of services. Pero sa export, talaga napakahina ng export natin, which is maganda naman ngayon kasi medyo mahina ngayon kasi ang world economy. So kung tayo ay noon ay nakasalalay yung ating ekonomiya sana, nakasandal sa export, malaking tagok noon ngayon sa atin dahil halos mahina ang world economy. So talaga tayong inward looking talaga tayo. In fact, ang positive nga dyan ay nung habang nakakagulo yung world economy, magulo sa Europe, magulo sa US, no? Medyo mihina ang Japan, tayo naman meron tayo kailangan gawin talaga internally para mapalakas natin ang ekonomiya natin. We don't have to rely too much on other countries.
So kumbaga sir, ito ding tax reform package na pinapanukala ninyo, kinikilala din ito kung ano yung kalakasan ng ating ekonomiya.
Oo, kasi unang-una, yung halimbawa, yung bawasan mo yung buwis ng taong bayan, di ba? Malaking bagay yun dahil you have more money in your pocket, di ba? So mas makakagastos ka or makakapag-invest ka, di ba? So nga dapat na, di ba, you know, investment sa education.
Yes.
Mag-invest ka sa mga mapapaayos mo yung bahay mo, mga ganun.
At sabi ko nga sir, meron ding naglalabasan ng mga opposition regarding doon sa ilang mga provisions nitong panukalang ito. At isa na po doon yung source din ng revenue dito sa bagong tax reform package. Kasi sinabi nyo na po kanina yung pagkakaroon ng tax sa oil, yung excise tax, at yung pagkawala or pag-expand noong expanded value added tax base. So bakit po ba kailangan gawin iyon, sir?
Alam mo, talaga kasing ang ganda kasi ng VAT ay kung mas marami siyang nakukover. Kasi kung mas malaki exemption, ineffective yung VAT. So, in fact, dapat ang direction ng VAT reforms will be to expand, no, the tax base rather than contract the tax base. Ako yung father ng VAT dito sa bansa na ito kasi noong 1986. Oh. Ako nag-propose niya at na-adopt naman niya noong 1988 for the first year. No? In-adopt natin noong 1986 pero dinilay natin yung implementation kasi kailangan talagang pag-aaral. At saka napakagaling na batas yan. No? Alam mo, itong VAT version namin ay actually mag-expand nga yung coverage doon sa mga non-VAT sector. Alam mo, yung maliit na sari-sari store. Ang limit noon, ang gross sales mo is 1.9 million. VAT exempt ka. No? Ngayon, kung ngayon, ni-expand pa namin yun, ginagawa na yung 3 million. So, makakatulong nga ito sa mga maliliit na mga pintahan sa necessary store. Pag ang gross sales mo is less than 3 million, pala, ika-covered ng VAT. No? Tapos, kailangan natin gawin yung nung pinamigay ni Ramos noon, kasi pinalaki niya yung dami-daming exemption kasi sa VAT. Kaya nga hindi kung kumpara dito comparable doon sa halimbawa sa Thailand, na parehas lang naman tayong 12%, ay mas malaki ang nakakabig nila sa VAT kasi madali yung exempted sector. At the same time, we try to protect halimbawa yung health at health expenditures at saka education, hindi rin covered ng VAT yan hanggang ngayon sa aming version.
So kumbaga yun po yung kasi nga madami talagang nagko-question kasi parang ang sinasabi po nila secretary ay yun nga bababaan mo yung tax, magagawin na lang siyang around 25% pero maapektuhan din yung low income to middle income families kasi tataas yung kumbaga yung yung buwis doon sa mga serbisyo na basic services din po, katulad for example yun nga, yung oil, yung diesel, at saka yung mga produkto na pwedeng tamaan ng VAT na ginagamit natin sa pang-araw-araw.
Dapat kasi tingnan nila yung kabuuan ng reforma na yun, no? Kasi kinumpara namin yun, yung per income decile, in other words, yung low poorest 10%, second poorest 10%, at yung mga mayayamang top 10%, ano? Tinignan namin ang epekto ng combination. Yung halimbawa, binaba natin yung personal income tax, tapos tinaasan natin yung tax on fuel and excise tax on cars, no? Tapos meron din feature ito na merong transfer, bibigyan natin ng targeted transfers ang mga mahihirap, yung lowest half of the population. Tapos yung transport sector, bibigyan natin ng tinatawag na pantawid pasada. Nung termino ni GMA, natatandaan mo, nung mataas ang presyo ng gasolina, namigay tayo ng coupon sa mga transport sector. At saka bibigyan din natin ng pera for jeep modernization. Kasi maganda na ngayon kung nakukonvert ka from diesel to say, electric jeep, mas maganda yun, no? Mas malinis pang source na energy yun. So pag tiningnan mo ang epekto noon, yung net effect, yung nagbinuwisan mo tapos nagbinigyan natin ng transfer, malaking bahagi, mga 80%, no? Yung lowest 80%, makikinabang sila. In fact, lowest 99% ang makikinabang na sa mga population. Pag tiningnan mo, inineto mo yung anong impact niya.
So pag
kasi, nagkaroon ka ng tax cut, ay mayamang ka, ay hindi naman ganoon din ang efekto nun sa iyo. Kung halimbawa hindi ka wala ka namang kotse, di ba? Hindi naman tataas yung pagpasada. So talagang ganoon siyado ka pa.
So kumbaga talagang ang pupunteriyahin nitong reform package na ito is matulungan talaga yung lower at saka middle income mas maging ano yung kanilang pamumuhay.
Malakas ito ang middle income at saka we are able to protect yung 50% of the poorest population. Kasi ang plano talaga ng administration na ito ay to reduce income inequality, no? At saka yung reduce poverty.
And sir, how does this tax reform package also help doon sa, sabi niyo nga po, yung plan din ng Duterte administration to raise our productivity in terms of our, yun nga, economic growth po natin?
Alam mo, malaki ang, we have a grand plan talaga na kasi napag-iwanan na tayo ng mga kapatid bansa natin eh, yung ASEAN 5 na tinatawag, Singapore, Malaysia, Indonesia, tsaka Thailand, napag-iwanan na tayo. So we have to make up for infrastructure, unang-una yun. So kailangan mag-invest tayo doon. Pag nag-invest tayo doon, tataas yung productivity, and then you create a lot of jobs. Eh, yun ang kailangan natin, trabaho. So matutulungan natin yun. And then, pagka ganyan, masusustain natin yung growth natin. In fact, swerte nga tayo ngayon na the Philippines is the fastest
growing.
One of the fastest, if not the fastest growing country in the world, no? So pero meron pa rin tayong malaking problema. Yung we have a very young population. It could be both a curse or an asset. Alam mo, pag napag-aral natin yun, nalagaan natin yung young population natin in an aging world, no? Because the rest of the world are aging, eh.
Yes.
So maganda yun. Magkakaroon tayo na pwede pa tayo mag-export ng manpower. At ito, hindi na yung mga DH. Quality talaga ng manpower.
Nandun siya sa skilled.
Doctor, nurses, and pwede na tayo mag-export. Pagka sinuswerte tayo, pag talagang napagtama-tama natin itong prioridad ng gobyerno.
And last question, Senator Jokno. Secretary Johnny, sorry sir. Secretary Jokno. Kumusta naman po ang reception nito sa House? Dahil nandiyan na po pinag-uusapan.
Hindi kasi napapansin noon. Pero after the meeting, ay siguro mabibigat ng tamang pansin. Talagang papaliwanag mo lang talaga. Paulit-ulit na hindi ito makakasakit sa 90% of the population. Sabi nga, ang burden nito is sa 1% of the population.
Ayan po. At maraming salamat po, DVM Secretary Benjamin Jok, no, sa pagpapaliwanag pong iyan sa amin kaugnay dito sa Comprehensive Tax Policy Reform Program na ipinapanukala.
Good morning. Good afternoon.
Good afternoon, sir. Thank you very much po. At narinig po natin ang boses po ni DVM Secretary Benjamin Jok, no, upang mas maintindihan, hinimay natin talaga kung ano ba yung itong pinapanukalang itong Comprehensive Tax Policy Reform Program. Pero sa ating mga tagapakinig, tumutok pa rin po kayo dito sa DZUP 1602 dahil yung iba't ibang mga sektor ay tinitingnan din natin ano ba yung kanila ding masasabi dito sa Comprehensive Tax Policy Reform Program. Hanggang bukas po ay pinag-uusapan natin ito dito sa DZUP Balita. At yan po ang ating mga balita na tinutukan ngayong umagang ito. At kasama po ang buong DZUP News Team, kabilang na si Shane David sa pakikipagtulungan, kina Shrel Martinez, Faith Navarro, Sarina Yamog, Aisha Bonus, Anika Tanyakin, Carl Sayat, Noray Sales, at Bea Deves. Salamat din po kay Shara Colliado and of course kay Noray, ang ating masipag na intern. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario, at Gerald Caranza. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter, at Instagram. Kami ang inyong mga tagapagpapalita. Pagbalita, ako po si Ivy Claudio.
At ako naman si Gian Librojo. Susunod na ang programang Wais Ben. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.